Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Ar kalbamės su kitais apie tikėjimą, klausė popiežius sekmadienio vidudienį ir prašė dalytis tikėjimo patirtimi su draugais ir artimaisiais. Popiežius pasmerkė Irano ataką prieš Izraelį, prašė melstis už taiką. Šiomis dienomis Romoje minimos 1984 metais įvykusio didžiojo jaunimo susitikimo su popiežiumi Jonu Pauliumi II 40-osios metinės. Iš to susitikimo išaugo pasaulio jaunimo dienų tradicija. Laidos pabaigoje mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgs, ką spauda ir interneto svetainės praėjusią savaitę rašė apie bažnyčios gyvenimą. Trečiojo Velykų sekmadienio evangelija pasakoja apie Kristaus prisikėlimo dienos vakarą. Apaštalai buvo susirinkę paskutinės vakarienės kambaryje, du mokiniai grįžo iš Emauso, pasakojo apie susitikimą su Jėzumi, apie tai, kas įvyko kelyje ir kaip jie atpažino jį laužant duoną. Jiems dalijantis šiuo džiugiu išgyvenimu atėjo pas juos prisikėlęs Jėzus ir pasirodė visai jų bendruomeniai.
Questo mi fa pensare sull'importanza di condividere la fede.
Pasak Pranciškaus, šios dienos evangelija mums sako, kaip svarbu dalytis tikėjimu. Apie tai popiežius kalbėjo trumpoje katechezėje, skirtoje sekmadienio vidudienio maldos susitikimo dalyviams. Kiekvieną dieną mus bombarduoja tūkstančiai žinių. Daugelis jų yra paviršutiniškos ir nenaudingos, kitos kyla iš nevalingos smalsumo arba dar blogiau, iš apkalbų ir piktumo. Tai žinios, kurios netarnauja jokiam tikslui, o iš tiesų tik skaudina. Tačiau yra ir gerų, pozityvių bei konstruktyvių naujienų, ir visi žinome, kaip gera girdėti apie gerus dalykus, kaip gerai jaučiamės, kai jie nutinka. Taip pat gera dalytis patirtimi, kuri teigiamai paveikia mūsų gyvenimą, nes taip galime padėti kitiems. Tačiau, sakė popiežius, yra vienas dalykas, apie kurį dažnai mums sunku kalbėti. Tai susitikimas su Jėzumi. Tai juk yra pats gražiausias dalykas, apie kurį žmogus gali kalbėti. Kiekvienas iš mūsų galėtų apie tai tiek daug pasakyti, ne tam, kad pamokytų kitus, bet kad pasidalytų nepakartojamomis akimirkomis, kai pajuto arti esantį viešpatį, kuris įžiebė širdyje džiaugsmą ir nušluostė ašaras, įkvėpė pasitikėjimo ir paguodos, stiprybės ir entuziazmo, kuris suteikė atleidimą, apdovanojo savo švelnumu ir ramybę.
È importante anche fare questo in famiglia, nella comunità, con gli amici.
Popiežius sakė, kad labai svarbu šiais išgyvenimais dalytis šeimoje, bendruomenėje su draugais. Lygiai taip pat gera kalbėti apie gerus įkvėpimus, kurie mums padėjo gyvenime, mintis ir jausmus, kilusius atsidūrus Dievo akivaizdoje. Taip pat apie savo pastangas daryti pažangą tikėjimo kelyje. Jei sugebėsime apie tai kalbėti, Jėzus, kaip ir mokinius prisikėlimo dienos vakarą, mus nustebins ir padarys mūsų susitikimus bei aplinką dar gražesnius. Popiežius paprašė pamėginti atsiminti tą svarbų mūsų tikėjimo momentą, kai savo kelyje sutikome Jėzų. Paklauskime savęs, ar kada nors kam nors apie tai kalbėjome, ar man pačiam įdomu išgirsti iš kitų apie jų susitikimą su Kristumi. Galiausiai popiežius prašė melsti Dievo motiną, kad ji padėtų mums dalytis savo tikėjimu.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Po sekmadienio vidudienio velykinės antifonos Regina Celi, popiežius paminėjo praėjusią naktį Irano įvykdytą ataką prieš Izraelį. Prašė tarptautinę bendruomenę neleisti dabartiniam konfliktui šventoje žemėje išsiplėsti į visus artimuosius rytus.
Seguo nella preghiera e con preoccupazione, anche dolore, le notizie giunte nelle ultime ore sull'aggravamento della situazione in Israele a causa dell'intervento da parte dell'Iran.
su malda, susirūpinimu ir skausmu. Seku per pastarąsias valandas gautas žinias apie pablogėjusią padėtį Izraelyje dėl Irano įvykdytos atakos. Nuoširdžiai prašau sustabdyti bet kokius veiksmus, galinčius atnešti dar daugiau smurto, dėl kurio artimuosiuose rytuose gali įsiliepsnoti dar didesnis karas, kalbėjo popiežius. Niekas neturėtų kelti grėsmės kitų egzistencijai. Visos tautos turėtų stoti taikos pusėn ir padėti izraeliečiams ir palestiniečiams saugiai gyventi dviejose valstybėse viena šalia kitos. Tai jų gilus ir teisėtas troškimas. Tai yra jų teisė – dvi kaimyninės valstybės. Popiežius prašė, kad ir Gazoje būtų kuo greičiau nutraukta ugnis ir būtų ryštingai siekiama derybų. Pranciškus pakartojo raginimą padėti Gazos ruožo gyventojams, patekusiems į humanitarinę katastrofą. Taip pat dar kartą pareikalavo išlaisvinti prieš kelis mėnesius pagrobtus įkaitus.
Quanta sofferenza. Preghiamo per la pace. Basta con la guerra, basta con gli attacchi, basta con la violenza.
Kiek daug kančių. Melskimės už taiką. Gana karo, gana išpolių, gana smurto. Taip dialogui ir taikai, kalbėjo popiežius.
Saluto con affetto i bambini di varie parti del mondo venuti a ricordare che 25-26 maggio la Chiesa vivrà la prima giornata mondiale dei bambini.
Su meile sveikinu vaikus iš įvairių pasaulio kraštų susirinkusius čia, kad primintų, jog gegužės 25-26 dienomis bažnyčia šves pirmąją pasaulinę vaikų dieną, kalbėjo popiežius sekmadienio vidudienį. Popiežius paragino melstis už vaikus, padėkojo visiems, kas prisideda prie pasirengimų pasaulinės vaikų dienos minėjimui. O jums, vaikai, sakau, aš jūsų laukiu, laukiu jūsų visų. Mums reikia jūsų džiaugsmo ir troškimo kurti geresnį pasaulį, taikos pasaulį.
Priamo, fratelli e sorelli, per i bambini che soffrono per le guerre. Sono tanti in Ucraina, in Palestina, in Israele.
Melskimės broliai ir seserys už vaikus, kurie kenčia dėl karų. Jų tiek daug – Ukrainoje, Palestinoje, Izraelyje, kitose pasaulio dalyse, Mianmare. Melskimės už juos ir už taiką, prašė Pranciškus. Romoje šiomis dienomis minima pasaulio jaunimo dienų tradicijos gimimo 40 metų sukaktis. Pradžią jaunimo dienoms davė popiežiaus Jono Pauliaus II iniciatyva 1984 metais Romoje įvykęs jaunimo susitikimas. Pirmojo jaunimo susitikimo Šventojo Petro aikštėje 40-ųjų metinių proga prie pat Vatikano įsikūręs Šventojo Lauryno tarptautinis jaunimo centras, globojamas pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos bei Jono Pauliaus II jaunimo fondo, surengė dviejų dienų minėjimų programą. Šeštadienio balandžio 13 vakarą iš Šventojo Lauryno tarptautinio jaunimo centro į Šventojo Petro aikštę ėjo jaunimo procesija, kurioje buvo nešamas pasaulio jaunimo dienų kryžius. Po to jaunimas dalyvavo mišiose, kurias aukojo kultūros ir švietimo dikasterijos prefektas portugalas kardinolas José Tolentino de Mendonça. Diena užbaigė maldos vigiliją. Sekmadienio vakarą vėl aukojamos mišios Šventojo Petro aikštėje, kurioms vadovauti pakviestas dvasininkijos dikasterijos prefektas korėjietis kardinolas Lazarus Yu Huangsik. Kardinolų portugalo ir korėjiečio dalyvavimu norima simboliškai nutiesti tiltą tarp 2023 metų pasaulio jaunimo dienų Lisabonoje ir pasaulio jaunimo dienų, kurios vyks 2027 metais Seule. 1983-1984 metais visoje bažnyčioje buvo švenčiami išganimo jubiliejaus metai. Ta proga 1984 gavėnios pabaigoje balandžio 11-15 dienomis Romoje buvo švenčiamos jubiliejinės jaunimo dienos, kuriuose dalyvavo apie 600 tūkstančių jaunų žmonių iš viso pasaulio. Balandžio 15-ąją verbų sekmadienį, Šventojo Petro aikštėje aukotų mišių pabaigoje, popiežius Jonas Paulius II įteikė jaunimui išganimo jubilėjaus kryžių. Šis kryžius, įteiktas kaip šventųjų metų atminimo simbolis, tapo jaunimo dienų kryžiumi, lydinčių jaunimą per visas iki mūsų dienų švestas pasaulio jaunimo dienas. Po metų, 1985 metus, Jungtinių tautų organizacija paskelbė tarptautiniais jaunimo metais, į kurių minėjimus įsitraukė ir katalikų bažnyčia. Vėl darbų sekmadienį ir jo išvakarėse, kovo 30-31 dienomis, Romoje buvo surengtas tarptautinis jaunimo susitikimas. Ta proga popiežius Jonas Paulius II pranešė, kad nuo to laiko kasmet verbų sekmadienį bus švenčiama pasaulio jaunimo diena. Popiežius taip pat nurodė pasaulio jaunimo dienų minėjimo tvarką. Verbų sekmadienį jaunimo dienos bus švenčiamos vyskupijose, o kas antri metai jaunimas bus kviečiamas į didžiuosius susitikimus vyksiančius vis kitame pasaulio mieste. Pirmoji pasaulio jaunimo diena 1986-aisiais verbų sekmadienį buvo švenčiama vietinių mastų vyskupijose. Antrosios pasaulio jaunimo dienos proga 1987-ųjų balandžio 11-12 Argentinos sostinė Buenos Airėse įvyko pirmasis didysis jaunimo iš viso pasaulio susitikimas, kuriame dalyvavo ir popiežius Jonas Paulius II. Prieš keletą metų popiežius Pranciškus vyskupijose minimos pasaulio jaunimo dienos šventimą iš verbų sekmadienio perkelė į liturginius metus užbaigiančią Kristaus pasaulio valdovo šventę. Didieji jaunimo susitikimai ir toliau, kas porą trejetą metų rengiami didžiuosiuose miestuose. Paskutinį kartą jaunimas buvo susirinkęs Lisabonoje 2023 metais, 2025 metų jubiliejaus jaunimo dienos vyks Romoje, o 2027 jaunimas iš viso pasaulio keliaus į Korėjos sostinę Seulą. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Savaitė Lietuvoje. Mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgia, ką spauda ir interneto svetainės rašė apie bažnyčios gyvenimą.
Balandžio 13 dieną buvo paminėta Karito atkūrimo Lietuvoje 35 metų sukaktis. Šią progą ketvirtajame žurnalo Artuma numeryje skelbiamas Ievos Urbonaitės pokalbis su Lietuvos socialinių mokslų centro direktoriumi Vilniaus universiteto profesoriumi Boguslavu Gruževskiu. Galima sakyti, su karitiečių pagalba mes išgirdome silpniausiųjų balsą. Karitas padidino visuomenės socialinį jautrumą, siekdamas kiekviename pilietyje įžvelgti žmogaus veidą ir užtikrinti sąlygas jo orumui išsaugoti. Ne deklaracijomis, o konkrečia pagalba varga patiriantiems žmonėms, stiprinant jų pačių orumo suvokimą ir sampratą visuomenėje, kad kiekvienas žmogus, nepaisant jo situacijos, yra svarbus, kalbėjo profesorius, aptardamas Karito veiklos įtaką požiūrio į žmogų kaitai Lietuvoje. Jis taip pat išskyrė Karito indėlį pertvarkant socialinės globos įstaigas, steigiant parapinius senelių namus, padedant šeimoms rūpintis vaikais, pabrėžė socialinio darbo studijų Vytauto didžiojo universitete inicijavimą ir palaikymą visuomenės ir bažnyčios ryšio stiprinimą. Žurnalo Artuma redaktoriaus diakono Dariaus Chmieliausko balandžio mėnesio laiške skaitytojams kalbama apie ypatingą Kristaus prisikėlimo teikiamos vilties ir paguodos poreikį šį kartą patiems Artumos žmonėms. Pasirodo, kad kovo Artumos tekstai apie piktnaudžiavimą gale bažnyčioje kai kurių buvo labai keistai perskaityti, suprasti, kažkas dėl jų net įsiskaudino. Iš ties apmaudu, kad ne tik mūsų, bet ir daugybės kitų žmonių pastangos padaryti viską, kad tiesa mūsų ir išlaisvintų, kad mes kaip bažnytinė bendruomenė atpažintume, pripažintume savo žaizdas, atneštume jas Dievui, atsiprašytume ir atsiteistume už jas, kad galėtume vėl išsitiesti ir šlovinti savo viešpatį, visos tos pastangos buvo apverstos aukštinkojomis, neva mes juodinam bažnyčią ir jos kunigus. Suprantama skaudu, kai įvardyjamas konkretus dvasininkas, juolab toks, kurį dar daugelis pamena kaip nuostabų, bet pasirodo ir jis galėjo piknaudžiauti, pasinaudodamas savo padėtimi bažnyčioje, o tai galėjo jį dar labiau supančiati ir į kitas nuodėmes nuvesti. Žinoma, tai skaudu, bet juk tik įsivardydami žaizdas mes galime jas pradėti gydyti, o neslėpdami, ignoruodami. Laiške artumo skaitytojams primena diakonas Darius Chmieliauskas. Šią temą žurnale pratęsė profesoriaus Arūno Streikaus komentaras dėl reakcijų į jo publikaciją apie dvasininkiją sovietmečiu ir brolio Renaud Marie de Planck straipsnis apie sunkų Šventojo Jono bendruomenės gyjimo kelią, paaiškėjus tiesai, kad kone šventuoju laikytas vienuolijos steigėjas Marie Dominique Philippe, naudodamasis savo dvasiniu autoritetu, daug metų seksualiai išnaudojo moteris. Straipsnėje daug kalbama apie išlaisvinančią atvirumo ir buvimo tiesoje būtinybę. Akivaizdu, kad viešas pareiškimas apie steigėjo seksualinį išnaudojimą išlaisvino aukas, kurios buvo atsitvėrusios tyla, jautė gėdą ir kančią. Labai svarbu padėti išnaudojimą patyrusioms aukoms nebetylėti. Kol auka nekalba, ji yra įkalinta savo tyloje, kančioje ir negali gauti reikiamos pagalbos. Labai dažnai išnaudotojas daro spaudimą aukai, kad ji niekada nekalbėtų, ir ši tyla yra tarsi tamsus kalėjimas. Kalbėjimas apie išnaudojimą bažnyčioje ir visuomenėje padeda aukoms išsilaisvinti iš tylos, kurioje jas įkalino išnaudotojas ir leidžia joms pradėti gyjimo kelią. Rašo artumoje Šventojo Jono bendruomenės brolis Renaud Marie de Planck. Straipsnių apie kritiką bažnyčioje, praktinių pamąstymų apie bažnyčios gyvenimą seriją šiame artumos numeryje tęsia Giedrė Kemešienė. Šį kartą aptarianti nekonstruktyvios kritikos formas bažnyčioje, kurios ne tik niekaip nepasitarnauja bažnyčios gerovai bei reikalingiems pokyčiams atsirasti, bet ir paralyžiuoja bei skaldo bendruomenę, gausina pyktį, kuria pasaulio dvasios persmelkta tarpusavio konkurencija. Popiežiaus Pranciškaus intencija balandžio mėnesiui ragina melsti, kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažįstamas moterų orumas ir vertė, kad liautųsi diskriminacija, kurią jos patiria įvairiose pasaulio šalyse. Artumoje šią temą aptarė tėvas Antanas Saulaitis. Spaudoje skaitome, kaip kai kuriuose šalyse vis dar neleidžiama moterims mokytis, tenka slaptai ieškoti būdų lavintis, mokslų tobulinti save, auklėti kitus ir veikti visuomenę. Kiek būna nuotraukų su vyrų nustatyta moterims apranga, kad ir pagal šimtametę kultūros tvarką ir įsitikinimų dėsnius. Jaučiame neteisybę, kai moterys skriaudžiamos, varžomos, net niekinamos, o vyriškiai žmogaus teisių joms nepripažįsta. Sunku tikėti, kad visi esame Dievo vaikai, su viltimi gyventi ir anot poetų žydėti, rašo Antanas Saulaitis, atsiliepdamas į popiežiaus Pranciškaus šio mėnesio maldos intenciją. Giedrius Tamaševičius, Vatikano radijui iš Vilniaus.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.